Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrap Media. I denne episode skal du høre historien om Canpla, fortalt af Jonas Gøtler. Episoden er en del af podcastserien Global Green Ambitions, som er lavet i samarbejde med Market Entry-platformen Canut. Her fortæller founders af bæredygtige startups deres historie og deres internationale vækstrejse. Canpla er en alt i en platform til kantiner, der gentænker kantineoplevelsen med fokus på kunderejse og loyalitet. Det giver kantiner nye muligheder for at reducere madspild, digitalisere salgskanaler og mindske administrationen. Hos Canpla går det stærkt. Siden virksomheden startede som et skoleprojekt i 2019, har virksomheden vundet flere priser og solgt på livet løs til mange skolekantiner og skolemadsleverandører. Salget er sket via den gode gamle disciplin, kold canvas. Og som altid er det ikke helt uden udfordringer at sælge på denne måde.
Og så holder vi så på sådan en resteplads, hvor at Jeppe han havde taget nogle af de der, du kender måske de der bind, man kan tage for øjnene der, når man sover. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men han har taget sådan nogle med sådan nogle krokodilleøjne på. Og sådan, og så lå vi bare der, sidder tilbage ind på den der resteplads, og så bare lå og sov. Og så vågner vi så morgenen efter, så er den resteplads lige pludselig blevet til en byggeplads. Der var gravkøer og alt muligt rundt om, folk der gik. Og vi lå jo bare, altså det må have været sjovt syn, så kigger de ind, så ligger vi to på række i den der lille Kia.
Vi taler også om de store grønne ambitioner, og om hvordan de formår at følge med, nu når virksomheden vokser med så høj en fart. Ellers er ikke mere at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Jonas. Ordet er dit.
Det forholder sig sådan, at jeg gik gymnasiet, sammen med de andre selvfølgelig, på HX Viby, hvor jeg gik på innovationslinjen, og vi var medvirkende i et forløb, der hedder Company Program, hvor vi fik lov til at lave vores egen skoleopgave, virksomhed, hvad man vil kalde det. Ja. Det var PowerPoint og en lang forretningsplan på PDF. Og så var vi med til nogle forløb der, og gik egentlig videre derfra til finalen her i København. Og efterfølgende, så synes vi bare, det var så fedt at være i gang med det, så vi simpelthen fortsatte at stifte en rigtig virksomhed ud af det.
Og nu er I blevet flere jo.
Nu er I blevet flere, ja.
I flere co-founders på, I har fået god traction, som det jo hedder. Og selvom det er gået hurtigt, I startede i gymnasiet, så er I jo blandt andet blevet nomineret til flere priser. Ernst & Young's Entrepreneur of the Year, Most Likely to Become Next Unicorn, Accelerate og andenpladsen i SDG Sustainable Tech Awards også. Mm. Vi har også haft corona.
Ja,
og I fokuserer især på kantiner, ja, som jo ikke har haft kæmpe kronede dage de seneste par år. Og alligevel er det lykkedes jer at skabe et setup og nå så langt, at I er blevet nomineret til alle de her priser. Hvordan gør man det?
Ja, det var en super spændende rejse. Jeg tror, vi har lidt haft en fordel i og med, at vi ikke har kendt til andet end corona i vores iværksætter. Liv og karriere. Altså, vi startede under corona, det er de vilkår, vi har haft, og så er det bare det, vi måtte arbejde med. Så vi har egentlig ikke kendt den anden side før nu her, hvor vi begynder at se nogle ændringer. Så tror jeg også, det her med, at vores online-løsninger faktisk har hjulpet rigtig mange kantiner under corona, med simpelthen at kunne omstille sig produktionen og kunne køre driften på andre måder, så alle ikke skal komme op og bruge kontanter eller styre de forskellige fysiske ting, man simpelthen kan uddelegere og køre maden ud og så videre.
Kan man sige, at det er en fordel? Altså i det opfinder vi et begreb, corona-born.
Corona-born.
Man kan være, ja, global-born, man kan være meget born. I er corona-born, og det vil sige, det er det vilkår, I er startet ud i og har vækstet i.
Ja.
Kan det være en fordel, at man skaber en succes under de her stramme restriktioner, for så at skalere det bagefter? Til forskel for omvendt?
Ja, det tror jeg da, helt sikkert. Altså, det er et, jeg tror også, det var noget helt andet, hvis vi havde været i gang, havde haft traction, havde en fin forretning, der kørte, og så lige blev vi ramt af corona og skal til at omstille, og så vente, hvor vi bare har været. Vi måtte komme med åbne armene og tage, hvad vi kunne få, og så gør det bedre derfra, ja. Den anden vej rundt.
Så I sidder et par stykker og får den her idé?
Ja.
I Viby?
I Viby, i Aarhus der.
Og laver, du smiler, det kan lytterne ikke se, du smiler, når fortæller om jeres powerpoint, jeres businessplan, men jeg har jo lige fortalt om nogle af de nomineringer og priser, I alle har blevet indstillet til eller vundet.
Ja.
Så det er jo gået meget godt indtil videre. Ja. I har også fået investorer ombord allerede.
Det har vi. Det tog så også sin tid, fordi vi faktisk valgte at starte op og bootstrap langt det meste af vejen. Det var ret fedt, vi kunne være profitable fra starten. Det var vi ikke nødvendigvis, men vi kunne være. Så vi egentlig bare bootstrappet og taget den stille og roligt med corona. Vi startede jo egentlig januar 2020, hvor vi gik live et halvt år før det. Der sad vi simpelthen bare udviklede det. Det var så Peter, min co-founder, og mig selv fra gymnasiet, hvor vi sad og lavede noget koncept ud af det og tog det videre fra skoleprojekt til en reel virksomhed. Stadig stiftet, da man kunne dengang lave IVS-selskaber, så vi kunne komme i gang uden at bruge så mange penge. Og så fandt vi Robert, vores CTO og tredje co-founder, ved et opslag på uni.
Og han kommer fra Tjekkiet, kan jeg forstå.
Han kommer fra Tjekkiet, ja. Og det har også gjort, at vi har været lidt internationalt fra start, fordi alt har været på engelsk og skulle kommunikere og bygge en platform med en fyr fra Tjekkiet, der så er i Danmark og skidedygtig og alt kører på engelsk. Det har været super fedt. Og det tog så der halve år med at bygge den her platform, prøve at få nogle kunder. Vi startede så på folkeskolemarkedet, deres kantiner. Nu er vi så senere gået over til virksomhedskantiner, men vi havde vores klare fokus på folkeskoler til start. Det tog sin tid lige at komme ind i det offentlige, kan man sige, uden at have nogen traction eller noget. Det var faktisk sådan, at vi havde fået vores første aftale i hus med en folkeskolekantin i Aarhus Kommune. Og vi var mega glade op at køre, og vi skulle bare i gang ud over stemmerne og teste hele af og så videre. Og så går der lige en par dages tid, og så ringer skolelederen lige og siger, jeg fik lige et opkald fra borgmesterens hus, vi må desværre ikke lave en aftale med jer, fordi der kommer et udbud i Aarhus Kommune. Så vi må tilbage og bruge et par måneders tid på at finde en privat skole i stedet for.
Så her står I med en kommunal skole, som kan se fidusen i Kernplan. I er faktisk tæt på at lukke en aftale.
Ja.
Og så på grund af de offentlige udbudsregler, så ringer borgmesterens kontor og siger, god idé, den skal vi ikke have.
Ja, det må lige vente, drenge. Og så gik der lige 2 år senere, før vi kunne være med i det udbud der.
Ja, for det er jo ikke bare lige sådan at sætte sig ned og blive en del udbudsrunde, ikke?
Ja.
Så okay, så Kanpla er helt præcist hvad? Hvordan fungerer Kanpla? Er det en app? Er det software as a service?
Ja, helt sikkert. Så helt lavpraktisk, så er Kanpla en todel platform. Der er frontend, brugerdelen, hvor at, om det er en forældre, en elev, en medarbejder i en virksomhed, de har deres online oplevelse, hvor at kantinen kan fremvise deres madtilbud og give mulighed for, at man kan bestille mad derinde på forskellige måder. Der har vi hele setupet er meget modulært opbygget, så alt afhængig af, hvordan kantinen kører det, om det er betalt med Apple Pay, Mobile Pay, om det er fakturer til virksomheden og alt det, der hører til der, så kan vi egentlig sætte det op og bygge det, som man har lyst. Om det hedder mødeforplejning til kantinen, om forudbestilling af kantinemad, salg af overskudsmad, så kan man sammensætte det hele i appen. Super simpelt. Det er den ene del. Så er der en anden del, som er backend-delen til køkkenerne, hvor de simpelthen har deres eget administrationssystem, kan få oversigt på salget, kan lægge en madplan super effektivt med et enkelt klik, kan sende push-beskeder, kommunikere, sende alt muligt engagement ud til deres brugere fra platformen af, og printe og styre hele deres drifter.
Så alt det har i løbet af ganske kort tid, ikke bare fået bygget op, men I har også fået solgt det til en del.
Også fået solgt
det. Kantiner, ja.
Ja, for sådan.
Ja.
Ja.
Men I starter jo ud med at have en idé, men intet ved I om at programmere.
Overhovedet ikke.
Så I har bare en idé om et system, det her kunne være rigtig smart, tænker jeg.
Ja, og vi stod jo med tanken, altså vi vidste jo ikke noget som helst, jeg har haft informatik på C-niveau, men det var ikke noget at råbe hurra for. Så vi stod lidt med og tænkte, jamen, skal vi gøre det eksternt, finde nogen, der kan bygge den, eller skal vi gøre det altså internt, finde en co-founder, der kan hjælpe. Og vi snakkede lidt forskellige. Og er så heldig så at finde Robert, der var det perfekte match til os, og har super store ambitioner, og også går op i det grønne og bæredygtighed, og bare gerne vil bygge noget super fedt.
Så det, I egentlig gør, I har en rigtig fed idé, I har en pitch, I har en struktur, I har et idébord, kan man sige. Og så siger Robert, nu går du ind i det her rum, og så begynder du bare at programmere. Er det lidt det, der sker?
Nu kommer han ind og bliver en del af konceptet, ja, og hjælper med at finde ud af, hvordan skal vi lige gøre det her til en realitet. Mm. Og jeg er super glad for, at vi ikke gik den eksterne vej. Det kan godt være, at det fungerer for nogen, men jeg er ikke i tvivl om, det havde været rigtig dyrt for os, hvis vi havde gået den vej. Fordi der har været så mange små finjusteringer, ændringer og feedback til højre og venstre, som vi jo skal bruge for at blive bedre.
Det har været rigtig dyrt.
Det har været rimelig dyrt.
Men der er også noget med det her, når det bliver en kogefar, så får du et helt andet ejerskab. Ikke? Du har hånden på kogebladen på en anden måde. Du er en del af noget, der er større end dig selv. Og det gør vel også, at man føler sig endnu mere motiveret.
Præcis.
Til at arbejde måsen ud af bukserne. Ikke?
Præcis. Ja. Jeg tror egentlig, han købte sig meget ind på den her idé omkring, at vi kan se kantiner, før han har været meget overset markedet for digitalisering. Og vores overbevisning er egentlig, at om nogle års tid, så kommer kantiner egentlig til at foredre at have sådan en online platform til at kunne administrere ting og til at hjælpe med køkkendriften og håndtere alle de her ting. Så jeg tror meget, det er den her vision med at kunne blive verdens førende platform for salg og engagement af kantiner.
Kommer sådan stille og roligt diskret ud af dig. Prøv lige at se det igen.
Så verdens førende platform for salg og engagement af kantiner.
Sådan. Hvornår kom den formulering?
Den formulering kom med, det var ikke, da det var skoleopgave. Det er kommet stille og roligt per pitch. Ja. Der er jo en lille smule mere og mere.
Så hør nu her, I er coronaborn, men I er også lidt globalborn, fordi I har jo også været lidt ude omkring, I allerede har kigget lidt på den internationale scale-up-mulighed, og det kan vi lige komme lidt ind på. Nu er det her jo en del af Global Green Ambition-serien fra iværksætterhistorie, og man kan jo allerede høre, hvorfor det er det. Ja. Det her med at reducere madspild, ikke, og sørge for at få mere ud af de råvarer, vi rent højst bruger, det giver jo rigtig meget mening. Det er jo noget, der er meget op i tiden, heldigvis, kan man sige, der kommer mere og mere fokus på det. Det, der var interessant, er, at der har ikke været ekstraordinært stor fokus på det på kommerciel side, eller i forhold til kantine, altså skolekantine. Ja. Det overraskede mig lidt her, da vi sad og snakkede inden, at det får vi jo turet ørene fulde med hele tiden, og med rette, men det kan jo undre en, at man fra offentlig side ikke har haft bedre hånd omkring madspil.
Jamen, der er stadig selvfølgelig meget snak om det. Jeg ved i hvert fald på køkkensiden, der bliver de jo uddannet til højre og venstre, og har kursus og så videre for at finde ud af, hvordan er det, vi håndterer madspil. Og mange af køkkencheferne er jo også super dygtige til det. Altså til at kunne finde ud af, hvad er det, vi har på menuen i dag, hvordan kan vi omstille det til noget andet, og skal vi lave en suppe eller gulasch ud af det næste dag, eller altså alle de ting, det er de jo super dygtige til. Men
selvfølgelig er det det, hver især.
Ja.
Men de gør det jo alle sammen på hver deres måde, kan man sige. Men de har vel ikke den her overordnede, ja, det har nogle af dem så nu jo, med Canflam, men den her overordnede struktur, altså indgå i et større system.
Ja, præcis. Vi ser det meget som sådan, man har jo frokosten, det er det, kantiner er centreret omkring, typisk. Så ser vi lidt sådan før, under og efter frokost, hvordan er det, vi kan hjælpe og gøre noget der. Før frokosten, der er hele grundtanken med Canflam var egentlig, fordi vi vidste heller ikke særlig meget om kantiner og køkkener på daværende tidspunkt. Men det er jo hele den her idé omkring en kantina. Det er ikke noget, vi har hørt før i forhold til madspil. Vi har hørt meget på restauranter, og der bliver gjort en masse der. Men en kantina, hvad kan vi gøre der? Og så sad vi og tænkte, hvad nu hvis alt maden blev forbestilt? Og det er selvfølgelig ikke alle kantiner, det passer til det setup. Men ideen var simpelthen, hvis man kan forbestille mad, så ved køkkencheferne lidt bedre i hvert fald, nogenlunde rigtig godt, hvor meget mad skal produceres for en given dag. Så det er sådan det, vi kan gøre før, samt data for, hvor mange er det en, der køber generelt set, så man kan omstille produktionen til det. Under frokosten, der er det egentlig mulighed for, med nogle af vores moduler, at man kan monitorere og registrere, hvor mange medarbejdere eller hvor mange, der kommer i kantinen løbende, så man også under den her lange frokostpause kan finde ud af, hvor mange har vi haft igennem kantinen. Kan vi gøre noget her? Skal vi måske ikke stille det næste store fad mad ud på buffetbordet, eller hvad skal vi lige gøre her? Og så efter frokosten, der har vi så det her modul, vi kalder leftovers, hvor man kan super effektivt sælge overskudsmad og kommunikere det til kunderne i kantinen. Ja.
Men Jonas, jeg går lige et skridt tilbage, fordi I sidder der, et par af jer, i gymnasiet og får en god idé. Laver jeres eget lille pitch. Og her, ikke så mange år efter, så har I co-founders på, I er investorer på, I har været på Canoots International Scale-Up Bootcamp i Berlin, fordi I allerede ret tidligt var klar over, at I skulle ud over stepperne. Du har en meget klar og defineret definition, vi lige hørte før, omkring at være de førende inden for det her. Men som du selv siger, vi vidste ikke rigtig noget om kantiner. I vidste ikke særlig meget om madspil. I vidste ikke noget om at programmere. I var ikke engang studente. Og nu er I nomineret til, jeg ved ikke, mange priser så kort tid efter. Hvordan i al verden tror man så meget på sig selv og sit koncept til, at man rent faktisk skaber en virksomhed på så få år?
Oh, det er et godt spørgsmål. Det er jo, ja, for mig selv, så har det altid været bare, altså, min drøm, det har det sikkert været for mange, men min drøm om at prøve at skabe et eller andet, og det føler jeg, at vi egentlig alle sammen har haft i Canpla, om at hjælpe med noget, der er lidt større end en selv, og hvad man nu kan gøre der. På det andet tidspunkt, fordi jeg ikke vidste noget om software, og alt, der ligger derimellem, som jo er et kæmpe felt. På det andet tidspunkt vidste jeg ikke, om det skulle være en tøjforretning, om det skulle være et eller andet. Altså, eller man går ned og strøder og ser nogen, der faktisk går med de bukser, man selv har siddet der og designet. Altså, det kunne være alt mellem.
Det er bare drømmen med at sætte dig og skabe
sig. Bare drømme om at skabe noget, ja, ja. Som hjælper nogen i hverdagen, eller ja. som folk faktisk synes er fedt. Og så var vi så heldige, at vi kunne samles omkring det her med kantiner, og også med en grøn vision sammen med det, og få flere og flere folk på, også fra andre lande. Vi sidder lige nu af 17 i teamet, og har flere forskellige nationaliteter. Vi vækster selvfølgelig og skal have flere dejlige kollegaer det næste års tid, men har både nogen fra Italien og Armenien og Tjekkiet, også som vores co-founder jo er fra. Så det har været mega fedt at kunne samles med så mange mennesker, der sidder i nogle andre dele af Europa og verden, og kunne samles som en vision. Det synes jeg er virkelig fedt.
Så, det kan jeg godt se. Det brænder der meget til. Det tænder der væk. Ja. Og nu skal I høre, fordi I har en tilgang, der hedder Remote First.
Ja.
Prøv lige at forklare lidt om det.
Jamen, det er jo måske også kvær, at vi er kommet på coronaborden, som du selv nævner. Så har vi bare altid haft en tilgang til, at det her med at sidde hjemme og arbejde. Altså, vi tror ikke så meget på det her med de faste timer, man skal være der og slå ind, hvor mange timer man er. Mere på det output og det man er med til at skabe i virksomheden. Det er det, man bliver bedømt på. Hos os i hvert fald.
Ja.
Så man sidder 4 timer, man sidder 6 timer, og man gør det i et andet tidsrum end os andre. Det er egentlig fint, så længe man bare har det output, man nu har.
Så stort set alle jeres medarbejdere sidder rundt omkring?
Det er så det, vi så har set, at vi har jo vores kontor based i Aarhus, og alligevel så kommer langt de fleste ind på kontoret og gerne vil være der og være med til den hverdag.
Så de vælger det alligevel til, selvom altså, det er remote first, du kan arbejde fra, hvor du end er, bare du leverer.
Præcis, men det giver noget fleksibilitet til, hvis man har en dag, hvor man føler, jeg har nogle opgaver, jeg bare gerne vil tørne igennem derhjemme, så gør man det, og så sidder man, og så er det egentlig frit for.
Så det er jo tilvalg, som folk selv træffer hver dag til at sige, jeg kører på kontoret.
Ja.
Men I har jeres tilgang, der hedder remote first, og siger, det er egentlig det, du er ansat, du er engageret til, det er fint, du arbejder bare, hvor du er. Men alligevel vælger folk at køre på kontoret, mange af dem ofte.
Ja. Ja.
Hvad er det, der gør, at folk har lyst til at være sammen, tror du, i Canpla?
Men jeg tror, det ligesom at den her kultur, vi også prøver at skabe med, at det bare skal være fedt at arbejde der. Vi er glade for hinanden, og har et rigtig godt fællesskab i teamet. Vi har både været på nogle forskellige firmaturer, og prøver at foredre en god fredagsbar og hygge osv., samtidig med, at der bliver arbejdet seriøst med tingene. Og jeg tror bare, det er bare typisk også en anden energi, man får, når man er der fysisk og kan være sammen om noget. Også selvom man sidder med sin egen ting. Men simpelthen bare det her med at kunne have lige, at man går ned i kantinen og spiser med sine kollegaer og snakker lidt om løst og fast der. Ja. Det giver også meget energi til dagen.
Er I gode til at fokusere på opgaven?
Ja, det vil jeg sige.
Altså, work hard, play hard, og så work hard igen.
Ja, det vil jeg sige. Det er, og der bliver lagt mange timer i det selvfølgelig. Sådan er det jo. Men det er seriøst på kontoret der.
Hvordan vokser man som menneske med en opgave, der vokser så hurtigt, så tidligt i ens liv? Altså, du skulle lære, hvordan man etablerer en virksomhed. Du skulle lære noget om økonomi og drift og omkostning. Du skulle lære at være leder. Du skulle ansætte de rigtige folk. Hvordan lærer man det samtidig med, at man er i gang med at udvikle, hvad der ifølge dig selv bliver verdens førende platform inden for branchen? Hvordan?
Man behøver nok ikke at have tid til det hele, jo, når man har nogle skidedygtige co-founders og folk i teamet. Sådan var det selvfølgelig ikke fra en start. Altså, der var vi jo kun co-founders, der skulle være blæksprutter med det hele. Så der bliver det meget autodidakt, det hele. Men vi har egentlig også bare erfaret, hvor fedt og hvor nemt det er at kunne komme til læring og til eksperter og til folk, der faktisk ved noget om tingene ude i det danske erhvervsliv. Også selvom man ikke har verdens største track record, så længe man bare brænder for tingene og gerne vil fremad, og så er der egentlig rigtig mange, der har dørene åbne til, at de gerne vil hjælpe. Så hvis vi havde behov for noget, så kunne vi få noget sparring der, hvor vi manglede. Og ellers så er vi ellers bare ret tidligt lidt opdelt os til at kunne tage vare på nogle forskellige ting. Og i og med teamet så er vokset, flere opgaver, der blev uddelegeret. Der kom også flere opgaver til, det er klart. Men der er flere til at løfte opgaven sammen. Og jeg tror, det er den her del med at kunne give ansvar ret tidligt og være fælles om tingene stadig. Det er nok noget af det, der har ført os allerlængst frem, samtidig med, at vi kunne få adgang til sparring og fede folk på rejsen.
Og ja, som sagde jeg, nu opfandt vi et begreb, der hedder Corona-born, men I er også Global-born, og det var vi inde på før. I ret tidligt tager på en international scale-up bootcamp, som vi var inde på før, ikke? Canoes bootcamp, og det var så i Berlin i 2001. Ja. Der er jo stadig ved at udvikle Canva herhjemme, men alligevel tænker jeg, vi er allerede nu nødt til at se ud over landets grænser.
Vi har egentlig fra, igen, der med teamet og så internationalt og Corona-born osv., så har vi egentlig tænkt os selv som en international virksomhed fra dag 1. Det kan godt være, at vi kun har haft hjemmesiden på dansk. Det kan godt være, at vi kun har snakket med danske folk ude i kantinerne. Men vi har altid gerne vil ud over stepperne, og det er også det, vi arbejder hen imod nu her, og har fået nogle fede folk ind, der kan tage de opgaver op. Så udover det, så har vi også lavet noget research på det internationale marked, og kan se, at det ligner rimelig meget det danske på mange lande i hvert fald, med kantinekultur og hvordan man gør tingene.
Ja, for det er både med kultur, men også lovgivning. Ja. Altså det er jo, der kunne jeg forestille mig, at inden for EU er der måske en vis sammenlignende lovgivning, men stadigvæk, der er vel stor forskel fra land til land, og også hvordan man drifter. Danmark er jo ikke stor på kantiner sammenlignet med andre lande tæt på os, vel?
Præcis. Og der er bare nogle forskellige kulturer, for eksempel både i Frankrig og Sverige, der gør man det på lidt andre måder, hvor det er lidt mere restaurantdrevet, eller hvor for eksempel medarbejderne går ud og spiser på et bestemt sted i en restaurant, eller har sådan nogle frokostbilletter, de køber rundt omkring, hvorimod i sådan nogle lande som, hvad vi ser i UK og Norge for den sags skyld, og andre steder, der ligner det mere den danske kantinekultur.
Så I har lavet et eller andet system. Mm. Forældrene har tilgang til det, skolen har tilgang til det, eleverne har tilgang til det, de kan forudbestille deres mad, I samtidig også hjælper kantinerne med at producere den rette mængde, og hjælper dem med leftoverdelen af systemet, hvordan får vi solgt og minimeret vores spild. Og det er der jo brug for. Det er noget, der er enormt fokus på i hele verden, kan man sige. Det lyder som a walk in the park, det her. Altså, det er sådan en easy, easy, no-brainer, ikke? Men det har det jo ikke helt været. Det der med, at I har en idé, men I kan ikke programmere. Hvordan bygger I det op? Og hvordan tager man fat? Nu fortæller du eksempel med skolen, hvor I troede, I havde ordrene, så havde I så ikke alligevel. Hvordan lærer man også at sælge?
Det er jo faktisk det sjove ved det var, hvordan vi skulle ud og sælge, fordi ja, vi gik jo stadig i gymnasiet, mens det her stod på, og mens vi fik vores første skoler på, og det næste halve år fra, vi lancerede til august 2020 der. Og det var sådan noget salg, for når vi fik en fritime, så var det livet at ringe ud, eller vi hoppede ud i min mors Kia Picanto og kørte ud til de alle omkringliggende skoler og kommuner for at sælge ind og troppe op fysisk med noget materiale, vi havde rigtig over disken og snakke med dem, der sådan en rigtig kold canvas på den gode stil, så Jesper Bugge ville være stolt, hvis det var. og det var bare den måde, vi havde det på, fordi vi skulle bare ud, vi kunne se, at for at kunne forklare, hvad det her gik ud på, for at kunne fremvise ting, så gav det bare mening, at vi stod der fysisk og kunne se kantinefolkene i øjnene og sige, det er faktisk virkelig noget, vi tror på det her. Skal vi ikke prøve at arbejde sammen om det her?
Har I været ude for, at der nogen har betvivlet jer på grund af jeres unge alder?
Vi har fået nogle kommentarer omkring, om vi ikke skulle være i løvens hule og hvad der lige sker med det og sådan noget. Men jeg synes faktisk, at folk har været super åbne til det. Altså først, vi begyndte jo rimelig hurtigt at få en god track record, og nu sidder vi med lidt over 65.000 brugere på platformen. Og flere og flere skoler kom på osv. Og så har vi bare brugt nogle af dem som referencepunkt til, vi har de her skoler på, og de kører sådan her, og vi har set de her tal. Skal vi ikke prøve at komme i gang?
Og hvor vigtigt er det med de her referencepunkter, hele tiden kunne henvise til 10, 20, 30 skoler? Hvor vigtigt er det?
Det kunne vi godt se, det hjalp faktisk en del, når vi begyndte at få nogen på. Så de ikke er alene om den her risiko. Det jo var i starten, fordi det var et helt nyt system.
Ja det koster dem jo også noget, trods alt, at bruge det, ikke?
Ja.
Så ja. Det er en investering, de foretager også.
Præcis.
Så de skal jo kunne se, at investeringen kan tjene sig hjem for dem.
Ja.
Ikke?
Men det var simpelthen det, vi arbejdede med det første halvanden års tid, bare at køre. Altså, jeg tror, jeg har været i samtlige landets kommuner med den Kia der.
Ja, der er også noget med, I er nogle lange unge mænd jo, men der var også noget, vi lige får mig overnatte i en Kia Picanto, for at være klar til at møde den næste dag.
Altså, jamen, det var vores fjerde mand Jeppe, der så kom med, og også partner i virksomheden. Han kom med i august 2020, hvor vi så skulle ud over, blev færdig med gymnasiet, og bare skulle over landets grænser og besøge alle skolekantinerne dengang. Systemet stadig kun var til skolekantiner. Og så har vi havde et møde. Vi er jo i Aarhus. Vi havde et møde i Frederikssund, tror jeg det var. Vi skulle være der tidligt om morgenen. Mødet begyndte kl. 8, og vi forlod kontoret lidt sent, og hentede lidt ting og sager, en dyne, og hvad der nu ellers var. Og så kørte vi ellers afsted lidt sent, for vi kunne vælge at køre om aftenen, eller vi kunne vælge at stoppe om morgenen kl. 4, og så køre der. Så var det sådan, fint, så tager vi den her i aften. Og så kører vi over, vi hører god musik på vejen, stille og roligt. Og så holder vi så på sådan en resteplads, hvor at Jeppe han havde taget nogle af de der, du kender måske de der bind, man kan tage for øjnene der, ja. Han sover. Jeg ved ikke, hvad de hedder, men han har taget sådan nogle med sådan nogle krokodilleøjne på. Og sådan, og så lå vi bare der, sidder tilbage i den der resteplads, og så bare lå og sov. Så vågner vi så morgenen efter. Så er den resteplads lige pludselig blevet til en byggeplads. Der var gravkøer og alt muligt rundt om, folk der kiggede, og vi lå jo bare, altså det må have været sjovt syn, så kigger de ind, så ligger vi to på række i den der lille Kia.
Der ligger der to unge mænd med krokodilleøjne.
Med krokodilleøjne, ja. Og kigger op på dem. Så vågner vi der og kører over til møde, der i Frederikssund. Og så sker der simpelthen det, at Jeppe han for første gang lige vælger at kigge hans mail, siden aften før kl. 8. Og der kan han så se, at der er en mail, der er tikket ind, hvor at ham, vi skulle have møde med, han beklagede 1000 gange, men han kunne desværre ikke have mødet alligevel.
Nej. Og det var det eneste møde, I havde herovre?
Det var det eneste møde. Nej, jeg tror, vi havde noget senere, men det var sådan, ja. Det var et, vi fik hen ad dagen, fordi vi bare skulle finde et møde der. Så var det altså over på Mac'en, få en Happy Meal, og så i gang igen. Det var virkelig en sur morgen.
Det er en af de her historier, som jeg kan da huske dengang. Det, ja, præcis. Den er til det gode arkiv, den der.
Ja, det er den.
Hvordan har jeres tilgang været med for det her solgt? Altså, i koldt kan jeg, som du siger, så Jesper Buch og andre vil være stolte, ringe op og forklare. Ja. Fordi det er jo også en kulturændring, det er jo også en procesændring. Der er måske nogen, der sidder og siger, at vi har styr på det her. Ja. Og ligesom siger, okay, hvis Canva kan få det til at fungere bedre end mig, det synes jeg måske ikke er så sjovt. Der kan også være noget personligt i det liv. Mm. Hvordan håndterer I den form for indvendinger?
Ja, godt spørgsmål. Salgsprocessen er primært med, at vi bare har rækket ud og booket møderne. Og det vi har kunne se, det er, når vi kommer ind med god energi, kommer ind velforberedt til møderne og præsenterer, hvad det er, vi har, så er der egentlig rigtig mange, der køber ind på det. Og kan se ideen med det. Også fordi der er mange parametre, vi spiller på, både med salg og mad, og der kan man have flere forskellige moduler der. Engagement, det er en kommunikation, man måske gerne vil være tættere på sine brugere, eller at man bare gerne vil gøre køkkendriften noget lettere ved at tage nogle af de opgaver der. Og kommer der nogle indvendinger, så har vi jo så de referencer, vi kan smide på bordet og sige, ja. Vi har faktisk den her køkkenchef, vi kan snakke med her, der fortæller det her, det her. Er det noget, I kunne tænke jer?
Og så har jeg jo den her globale grønne ambition.
Ja.
Ikke, det har jeg jo, fordi det er jo altså madspild især. Jeg gør hele processen nemmere for brugere, for kantiner, for køkkener, for elever, for forældre, ja. Men også det her med, lad os nu sammen reducere noget madspild. Og den taler jo heldigvis ind i de flestes hjerte efterhånden.
Ja,
og det må jo også være et vigtigt parameter, når I er ude og løfte kantplan.
Helt sikkert. Det er helt klart også noget, folk køber ind på.
Jeg tænker, der er ikke mange skoler, der vil stå øverst på listen over den skole, der har størst madspild, vel?
Nej, præcis.
Og det var jo ikke længe før, de lister kommer, sikkert jo.
Ja, lige præcis. Så helt klart, det har også hjulpet på salgsprocessen.
Så I hjælper jo også kantiner. Nu er det jo ikke kun skolekantiner.
Ja.
Nu taler vi skole om, det er jo ikke kun skolekantiner længere. Men I hjælper jo også kantiner med at få en monitorering på deres madspil. Så I kan se, at det her var en god uge, det her måske var en knap så god uge.
Mm. Ja. Man kan i hvert fald holde styr på, hvor mange der har været igennem. Og ja. Også hvor meget, hvis der så er noget ekstra. Mm. Hvor meget overskudsmad vi så får solgt.
Ja.
Holde styr på det. Og så kan man jo fra dataen sige, hvor mange var der egentlig at spise, eller mange køb sidste gang, vi havde der på menuen i den her uge, og så videre.
Har det nogensinde været så hårdt eller så svært for jer, at I har tænkt, det kan godt være, vi stopper her?
Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, vi er blevet mødt med mange udfordringer, vi er blevet mødt med mange opkald om morgenen, hvor systemet, som det jo naturligt gør, når man bygger noget, ikke altid spiller 100%, men jeg tror bare, vi har taget det i stiv arm, og og med oprejst pande, og så prøvede at, fordi vi er jo på samme hold med køkkencheferne, vi skal bare finde ud af, hvordan det skal fungere, og hvordan vi kan gøre det bedre. Jeg tror ikke, der har været noget tidspunkt, hvor vi har tænkt, ej, det her, det skal vi simpelthen ikke fortsætte med i morgen.
Det har det simpelthen ikke været.
Det har ikke været.
Selvom det har været hårdt. At vågne en pikante på en byggeplads med et aflyst møde. Men hør nu her, i bootstrap i starten, og knokken og mosen ud af bukserne, hvad levede I af i begyndelsen?
Jamen, vores virksomhed har egentlig bygget op sådan, så vi rimelig hurtigt begyndte at få traction og få noget omsætning ind. Hvor at på skoledelen tager vi så en procentdel af salget, der kørte igennem der via platformen. Så den måde, så bootstrap vi bare tog det stille og roligt. Vi har også fået noget soft funding i løbet af det. Altså, der er jo mange, udover sparring med erhvervsfolk, så er der også mange organisationer i Danmark, har vi i hvert fald set, der gerne vil hjælpe både med midler, hvis man kan søge om det, men også med sparring og forskellige ting dertil. Og så har det jo været sådan, så vi stadig gik i skole i lang tid op til, og da vi gik i gymnasiet, så var det ikke, fordi vi behøvede at trække noget stort ud. Nej. Altså, jo, jeg var flyttet hjemmefra selvfølgelig med min bror, men det kunne sagtens klares.
Så lave omkostninger.
Lave omkostninger, ja.
Og det meste i firmaet.
Så. Præcis.
Og så trække kun det absolut minimale ud.
Ja.
Og det er jo også det, som vi hører igen og igen, hvis du fokuserer på, hvornår kan jeg få den første løn.
Ja.
Det hører jeg fra mange, også investorer. Det er dem, der fokuserer på at få den første løncheck ud. Det er som oftest dem, de ikke investerer i.
Jeg kan sige, bare i dag, så også co-founders, vi er stadig dem i hele virksomheden, der får allermindst til løn. Fordi vi har ikke behov for det lige nu, og det kommer selvfølgelig. Og vi har en masse fede kollegaer, altså jeg vil hellere kunne gå ned i løn, og så have endnu en fed kollega, der kan hjælpe med at bringe tingene fremad.
Og det er det, der lige holder lidt igen, ikke? Nu går det godt, I har traction, I får kunder ind, I begynder at tjene penge, og så stadigvæk ro på med omkostninger til co-founders.
Ja, det er i hvert fald også noget af den sparring, vi har fået.
Det skal I også være enige om, I er fire. I skal også være enige om, hvor meget I trækker ud, eller hvor lidt I trækker ud.
Ja.
Hvordan går det med at blive enige om sådan nogle ting?
Det er faktisk noget af det bedste, synes jeg. Det har aldrig været nogen komplikationer større end som så. Altså, det har været, vi har kunnet løse alle tingene, og snakke om det, og være åbne og ærlige. Altså, det er jo bare det, man er blevet fordret med i folkeskolen. Det er det, man er blevet fordret med ens forældre. Og Peter og jeg, så også co-founder, har også kendt hinanden i noget tid. Helt tilbage, da vi var små og spillede fodbold. Og tror bare, at vi altid har haft en god dialog. Og gerne vil det bedste for virksomheden.
Hvad har det givet jer at fokusere på det internationale? Det var jo lidt inde på før. Mm. Nu tog jeg til Berlin med Knuds program.
Ja.
Hvad har det givet jer?
Jamen, nu, lille disclaimer, jeg er jo ikke lige selv med i
Nej, men I som organisation.
Ja, som organisation. Ja. Både vores, vi har jo så fået nogle fede investorer ind, hvor en af dem, Kren Østegård, han er nu administrerende direktør i Coop-gruppen, og har tidligere været inde i ISS som indkøbschefter.
Det må man sige, det er en tung herre, der også har styr på jeres forretning, ikke?
Og han har kunne hjælpe med at sætte os i kontakt med nogle af de super fede folk fra andre lande.
Kom det efter jeres bootcamp?
Ja, det kom efter.
Okay.
Ikke investeringen, det kom før.
Okay.
Men vi har snakket med dem, og er i gang med den her proces med at undersøge de andre lande, og køre den research der, samtidig med, at vi kører bootcampen, som jo er godt spændende med, at vi kan snakke med nogle fede erhvervsfolk fra andre lande, samtidig med, at vi kan komme til bootcampen, og være der på stedet for nogle af de fede indsigter, vi kan få fra landet. Nu har vi så kun været i Berlin indtil videre, men skal ud over stepperne og se på de fleste lande. Så ved jeg, både Martin og Peter, som så var med til Knut, de brugte en uge der i Berlin, var med til Knut, og når der ikke var Knut, så kørte de rundt i fuld regnvejr, altså stormbrud i Berlin, og besøgte kantiner og bankede på og snakkede med dem derude, fordi jeg tror bare, det har altid været vores tilgang, altså tænd bilen og køre ud. Og så snakke med dem derude.
Hvordan finder man den? Man slog op på det?
Jamen, nogle af de største virksomheder her i Tyskland. Og så bare besøgt nogle af virksomhederne og banket på adressen.
Altså iskold bare at sige goddag.
Iskold. Jeg tror, de har sendt nogle mails til nogle af dem, men ikke rigtig. Måske fået svar på et par enkelte inden.
Altså, det var også frisk
nok. Nogle uger op til, men ja, det er super frisk.
Lige sparke døren ind til en tysk virksomhed, så siger goddag.
Goddag.
Okay.
Ja.
Jamen altså, det er jo fantastisk ildhu, det. Altså, man må vel også få nogle nejer undervejs, ikke? Der står sådan nogle undskyld udtryk, men unge mænd, og siger, Vi har dem en god idé, og så, hvad så? Altså, man må få nogle afslag.
Der har været afslag gennem tiden.
Hvordan,
det har der.
Hvordan tager
afslag i det offentlige marked, altså, der er jo der er også en del afslag, og sådan er det jo bare. Altså, det fede ved sådan nogle nej, det er jo også, at man, hvis man reelt set spørger dem, hvorfor er det, du siger nej? Hmm. Men jeg siger nej på grund af det her. Og man så kan lige stikke en side note og sige, helt fair, det kan jeg også godt forstå. Vi sidder faktisk og arbejder på noget lignende, fordi det er tit, vi hører noget, hvor det er sådan, det er faktisk i pipen. Vi arbejder på noget lignende. Skal vi ikke bare sige, jeg kan række ud igen om en 3-6 måneders tid? Det siger vi. Og så er det tit nogle af de nejer, faktisk kan vendes til jer, fordi vi kan komme og sige, vi havde ikke det her før. Helt rigtigt. Det har vi så nu på den her måde. Så skal vi tage en snak. Og tit så er det også meget med, altså, der er også mange køkkenchefer, der kender hinanden på kryds og tværs. Så kan også være, at de kommer senere hen og siger, nu har jeg faktisk snakket med den der køkkenchef. De bruger jer i deres kantine.
Så nu vil jeg godt.
Nu er jeg klar.
Okay. Det kræver noget at tage de her nej. Ikke alle er lige gode til at tage dem, vel? Men ja. I har aldrig betvivlet jeres eget produkt, koncept, prissætning eller noget?
Jo.
Nå, det har jeg.
Det gør vi tit.
Okay.
Altså, konceptet er jo på ingen måde, jo, vi er rigtig langt med det, fordi vi har brugt over 2 års tid på at udvikle sammen med køkkenchefer. Men vi har betydet det mange gange, fordi vi ikke ved noget om kantinedriften. Nu ved vi mere, men det er stadig også der har stået i kantinerne. Det er ikke rigtig Robert, han havde lige en uge, hvor han stod ude og skulle se, hvordan det var. Men så selvfølgelig har vi betydet på det, vi tilbyder for at høre kantinerne. Hvad synes I egentlig om det? Vi bliver ved med at stille dem spørgsmål. For hele tiden at gøre det en smule bedre og bedre. Og så møder vi nogle nye kantiner, der gør på en anden måde, og så prøver vi simpelthen at samle systemet, for vi sidder ikke og bygger custom løsninger til kantiner. Vi sidder og kigger det på sådan stort holistisk billede og siger, hvad er det, vi har af kantiner rundt omkring, hvordan gør de deres ting, og så sammensætter vi det til noget, der kan være modulært og bygges op efter kantinernes præferencer.
Så I udfordrer jer selv hele tiden. I betvivler, om det er godt nok. Forbedrer det.
Det bliver vi nødt til det, eller så kommer de og gør det, fordi så er det lige pludselig ikke godt nok.
Lige sådan tilbage til jeres investorer, nu nævnte du jo en herre, som jo ikke har hvem som helst, og også med hans baggrund. Hvordan tiltrækker man ham?
Jamen, jeg tror egentlig, det var egentlig en sjov proces. Vi kom faktisk ind via nogle pitches ved Danban. Og
Danban er Danish Business Angels.
Ja, lige præcis, ja. Og så begyndte der ligesom at blive samlet syndikat, ikke inden for Danbans rammer, men der var nogen, der kendte nogen og så videre, som hoppede ind og sagde, at de gerne ville være med. Og så havde vi nogle flere investorer, vi snakkede med, og det endte så med at blive 5 super fede herrer, der hjælper os på vej.
Så han er en del af syndikatet, som kom ud af det?
Præcis. Ja. Både Kren, og så har vi Janus og Lasse, som er co-founders af Clio Online, Nordens største e-learningsplatform. Og så Christoffer og Morten, som er arbejdet med forretning og nogle energiselskaber.
Der er jo også for en del kompetence, kan man sige. Ikke?
Præcis.
Ja. Ja. Der er for en tung kommerciel kompetence ind der også.
Ja.
Hvordan er det at lige pludselig arbejde med et syndikat af investorer? De har jo også noget at skulle have sagt.
Ja, det har de bestemt. Og vi prøver også at lytte til dem så meget som muligt der. Men jeg synes, vi har haft rigtig meget frihed. Under ansvar er det jo nok, hvis man skal sige det sådan, men altså frihed for, at vi har jo indtil videre gjort det rimelig godt med vores traction, og altså, vi har nogle gode planer for, hvor det er, vi skal hen, hvordan vi skal gøre det, osv., og spørger egentlig rimelig meget til råd, hvis der er behov for det, og det tror jeg, det er den tiltro til, at hvis vi har nogle spørgsmål, så skal vi nok komme med det, og så står de klar, som de første til at hjælpe.
Og det er en fin balance. Ikke? Det er også det der med, at det er jo ikke bare penge, man får mennesker ind, ikke? Man får meninger ind, og så videre. Ikke? Så det er jo, men det går godt.
Det går godt. Men man kan så sige, det er jo stadig os, der sidder der hver dag, der kender vores forretning allerbedst. Så jeg tror, at det er også den tiltro til, at det er os, der skal drive det frem, og den ildsjæl, de nok ser i os, der driver det.
Og syndikatet skal jo også være enige med sig selv, kan man sige.
Præcis.
Så de har jo, også jo. Den del af processen, og så er jeg selv. Hvor er I på vej hen? Vi har været lidt inde på det.
Ja.
Men hvad er det næste, vi ser i forhold til jeres grønne tiltag, som det jo bestemt også er? Men hvad er jeres næste tiltag?
Jamen, både i forhold til Kampla som en forretning, så er det, at vi her i december 21 begyndte at lægge et stort fokus på virksomhedskantiner, erhvervskantiner, de her store både private aktører, der så driver sådan facility management firmaer, men også mindre selvdrivende virksomhedskantiner. Og det er så der, hvor vi har prøvet at bygge en løsning, der simpelthen kan gøre, at man ikke bare kan administrere én kantine, man kan faktisk administrere over 100 kantiner for et login og med forskellige adgange, og gøre det super brugervenligt og modulært for en kantine til at kunne komme i gang. Det er det, der er vores fokus nu her, og det går rigtig godt med den traction også, at få nogle af de største af landets operatører på. Og så gælder det simpelthen bare om at lære så meget, som vi overhovedet kan, og blive ved med at forbedre systemet, produktudvikling, samtidig med, at vi selvfølgelig selv også skal få flere kantiner på, hvor ved vi så, kvæg den internationale research, regner med at gå internationalt og ud af landets grænser, og så bare simpelthen løfte hele Canbla som helhed.
Vil I sælge det på et tidspunkt? Og hvis ja, hvor store skal I være, før I gør, før I gør det?
Pas. det kan gå mange veje. Lige nu der er der bare fokus på den næste kantine og de næste ting i pipen.
Vi talte lidt om, inden vi trykkede på record-knappen, og talte vi lidt om det her med, I kommer der lige ud i gymnasiet og får den her idé, og får rigtig god traction. Har haft nogle bump på vejen, betvivler produktet, videreudvikler det, sover i Begantu, alt det vi har hørt. Men man kan sidde og undre sig over nogle af de kæmpe store aktører, lokalt og nationalt, hvorfor de ikke allerede har lavet deres egen Canbla.
Ja.
Og selv nu her, nogle år efter, hvor I lavede det, der er det stadigvæk jer, der udvikler.
Jeg tror, det kommer så af flere ting. Først og fremmest både fordi, som vi har set, markedet er lidt bagud på digitalisering generelt set, eller der har ikke været så stort et fokus derpå. Den anden ting, det er, jeg tror, det er bare meget en fundamental tilgang, hvordan folk de arbejder, og hvad det er, de arbejder med, som også er en vi ofte stiller. Det er det her med, at man gør egentlig bare det, man er god til, og så gør man det så godt, man overhovedet kan. Det betyder, kantinecheferne og dem, der driver de her kantinevirksomheder og drifter det, har mega meget fokus på at køre den drift så god som muligt, sikre deres gæster er så glade som muligt, holde madspillet ned. Der er rigtig mange ting, som de sidder og arbejder på, hvor at jeg tror også, at nogen som os er en fordel at tage som partner, fordi at vi kommer med en anden tilgang, og det eneste, vi sidder og arbejder på, det er bare, hvordan kan vi lave den fedeste platform overhovedet. Mm. Som vi også hørte, så hvis man skal udvikle det eksternt, som det jo typisk vil være, fordi at det er nok de færreste, der gerne vil have internt programmører og skulle administrere det. Hvis man skal udvikle det eksternt, så kan det blive rigtig dyrt. Og mange ændringer, der kommer løbende.
Ja.
Det er så, jeg kan sige, at der ikke findes nogen løsninger derude, og nogen, der fylder behovet, og som der også er bygget selv. Men vi tror bare på, at hvis vi bare kan blive ved med at prøve at lave det bedste system, så skal det nok være os, man tager i sidste ende, hvis man i hvert fald gerne vil køre den fedeste drift, man overhovedet kan.
Så det gælder om at få det største forspring.
Ja, og udøve nogle af sine koncepter, og prøve at skabe den her gode relation, så man genvinder kontrakter og alle de ting, der ligger der.
Og så konstant. Og omsætte.
Ja.
Og omsætte og ekspandere og udvikle.
Ja, det er præcis.
Sådan. Jonas, det har været en stor fornøjelse at have dig i studiet og høre om Canbla, om jer og jeres rejse indtil videre. Det er gået stærkt. I har nået meget. Og tænk engang, det er kun lige begyndt.
Derfor sådan.
Det bliver en stor fornøjelse at følge dig og teamet fra Canbla.
Tusind tak, Mark.
En fornøjelse at have med.
Ja, samme.
Det var historien om Canbla, fortalt af Jonas Gøtler. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige i dag, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.